Бишкекте саат 6 күнгө бейшембе 13 февраль ободо Азаттык радиосу. Жогорку кеңеш Ош жана Жалал-Абад шаарларын калыбына келтирүүдөгү коррупция фактыларын талкуулай баштады. Президент Атамбаевка бутуна жасалган операция жана жетекчилердин саламаттыгы. Арестанттарды бошотпоо жөнүндөгү Вашингтондун өтүнүчүн афган өкмөтү канааттандырган жок. Казак теңгесинин куну эмнеге кашты?
Казактарга рубльдин арзандашы таасир эткендир, бирок башка факторлор да бар. Бул мунайдын арзандашы, экспорттун басаңдашы жана импорттун тез көбөйүшү.
Кинорежиссер саясатчы Доорунбек Садырбаевтин бейнесин жана катын деген сөздүн маани маңызы тууралуу азыркы программабыздан угасыздар.
Катын деген сөз биздин айрым депутат айымдар чычалагандай аял затынын беделин түшүрүп эл алдында жер караткандай андай деле жаман сөз эмес.
Берүүнү Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Арбаңыздар, урматтуу угармандар. Обол жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Сөз Аида Касмалиевада.
Каримов Чехияга сапарын кийинкиге калтырды. Өзбек президенти Ислам Каримов Чех Республикасына 20-22 февральда жасалчу расмий иш сапарын кийинкиге жылдырды. Чехиянын Респект гезити Чехиянын тышкы иштер министри Любомир Зааралик бул маалыматты тастыктаганын жазды. Чехиянын президентинин тышкы иштер боюнча кеңешчиси Хинек Кмоничек Азаттыкка сапар чын эле жылдырылганын тастыктады.
Well, it's not a cancellation, it's a postponing.
Себеби өзбек делегациясынын программасы өзгөргөн. Автократ лидердин Чехияга келиши талкуу жаратып, укук коргоочулар өлкөдөгү саясий камоолорду, кыйноолорду пахта терүүгө мажбурлоону сындашкан. Шаршемби күнү 31 соода бирикмеси, инвесторлор жана укук коргоо уюмдары Чехиянын президенти Милош Земанга ачык кат жолдошуп, аны Каримовдун сапарынан баш тартууга чакырышкан. Земан Өзбекстандын президенти Ислам Каримовду Прагага чакырган туура чечим деп билдирген эле. Эгер Каримов Прагага келсе, бул анын 2005 жылдан тарта Европа биримдигине жасаган 3-чү сапары болмок. 2005 жылы Анжиян кандуу окуяларынан кийин Евро биримдик Ташкентке санкцияларды киргизген. Пакистандын Карачи шаарында полиция кызматкерлери түшкөн автобуста жардыруу болуп 11 адам наут кетти жана кеминде 50 адам жараат алды. Жарадалардын көбү абалы оор, бул тууралуу Эркин Европа Азаттык уналгысынын Пакистандагы кызматы кабарлоодо. Пакистан полициясынын билдиришинче азырынча жанкечти жардыруу жасадыбы же бомба жарылдыбы белгисиз. Ооган бийликтери бүгүн АКШ бийликтери өтө коркунучтуу деп эсептеген 65 адамды түрмөдөн чыгарды. Бул тууралуу түрмөнүн жетекчилиги кабарлады. Январда ооган президенти Хамид Карзай Парван түрмөсүндө отургандарды бошотуу боюнча буйрукка кол койгон. Аталган түрмө мурда АКШнын көзөмөлүндө эле. Вашингтон ооган бийликтеринин бул кадамын сындап, эркиндикке чыккан адамдар аймакка жана Ооганстанга коркунуч келтирерин айтышты. Акыркы учурда ооган президенти коопсуздук келишимине кол койбой жаткандыгына байланыштуу Кабул менен Вашингтондун ортосунда мамилелер кескин начарлаган. Орусия Бириккен Улуттар Уюмунун коргоо кеңешине Сирия боюнча гуманитардык резолюциянын өз долбоорун сунуштады. Азырынча андагы чаралар тууралуу маалымат жок. Шаршемби күнү Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Геннадий Гатилов Орусия Сириядагы террорчулукка каршы резолюциянын долбоорун сунуштарын кабарлаган эле. Орусиянын тышкы иштер министрлиги буга чейин 11 февральда Австралия, Иордания, Люксембург тарабынан коргоо кеңешине сунушталган резолюциянын долбоорун сындап чыккан. Ош жана Жалал-Абад шаарларынын калыбына келтирүү үчүн мамлекеттик дирекцияга бюджеттен 4,616,000,000 сом бөлүнгөн. Бул тууралуу аталган дирекциянын мурдагы директору Жусуп Жээнбеков билдирди. Ал эми калган 3 миллиард сомдон ашык каражатты эл аралык уюмдар бөлүп, алар ишке ашырган. Дирекция өкүлдөрү бюджеттен бөлүнгөн каражат мыйзамсыз пайдаланылганы далилденсе, жооп берүүгө даяр экенин билдиришүүдө. Мектепке диний маданият тарыхы сабагы киргизилет. Кыргызстандын мектеп программасына диний маданияттын тарыхы деген сабак киргизилгени жатат. Билим берүү министрлигинде бул жаңы предметтин концепциясы иштелип чыкты. Өзбекстанда бир нече университетте жетекчилик студенттерден Валентин күнүн белгилебейм деген келишимге кол койдурду. Ал эми жума күнү мечиттерде бул майрамдын белгиленишине каршы кутпа окулат. 14 февральда майрамдалчу Валентин күнү бул жылы жумага туш келди. Бийликтер ыйык Валентин күнү өзбек элинин салт санаасына жана ислам динине каршы келет деп эсептешет. Сочи Олимпиадасына кыргызстандык Дмитрий Трилевскийдин ордуна Евгений Тимофеевди катыштыруу маселеси оңунан чечилди. Улуттук Олимпиада комитетинин жетекчилиги Трилевскийди жаракат алып калганына байланыштуу башка спортчу Евгений Тимофеев менен алмаштырууну өтүнүп, 12 февралда эл аралык Олимпиада комитетине кат жолдогон. Анын жообу бүгүн түштөн кийин билинип, Тимофеев Олимпиадага катышмак болду. Польшалык лыжачы Жустина Ковальчик алтын медальды алды. Польшалык лыжачы Жустина Ковальчик 10 чакырымдык спринтте алтын медальга ээ болду. Ал бул аралыкты 28 мүнөт 17 секундада өттү. Швециядан Шарлотта Калла экинчи келди. Ал Ковальчиктен 18 секундага кеч келди. Коло медаль норвегиялык Тереа Йоахукка тапшырылды.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен сиздерди Аида Касымалиева тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 13 февралда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы эртең чүйрөөндө 2-7 градус суук, Талас өрөөндө 0-5 градус суук, Баткен Ош Жалал Абад аймактарында 1-6 градус, Ысык Көл ойдуңунда 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот. Нарын облусунда 11-16 градус суук, Бишкек шаарында болсо 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот. Бүгүн жогорку кеңеш Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын ишин иликтеген депутаттык комиссиянын жыйынтыгын талкуулоого киришти. Депутаттардын суроолоруна дирекциянын ошо кездеги башчысы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев жооп берүүдө. Ош жана Жалал Абадды калыбына келтирүү дирекциясы 2010-жылдын июнь окуясынан кийин түзүлгөн. Кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы азыр жогорку кеңеште жана биз менен түз байланышка чыкты. Элеонора, саламатсызбы? Депутаттык комиссиянын бүтүмүндө дирекциянын ишине кандай баа берилди?
Рахмат, саламатсызбы? Негизи ушул депутаттык комиссиянын чыгарган корутундусунда ушул дирекция түзүлгөндө эле мыйзамсыз түзүлгөн деген белгиленген. Ошол убактылуу өкмөт дирекцияны түзүү тууралуу декрети юстиция министрлигинде катоодон өткөн эмес деп жазылган. Бирок Жантөрө Сатыбалдиев ошол дирекциянын башчысы, ошол кездеги азыркы премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев болсо, ошол мындай дооматтардын баарын жокко чыгарып жатат. Андан сырткары ушул комиссиянын эсеби боюнча, депутаттык комиссиянын эсеби боюнча дирекцияга бөлүнгөн гранттык, бюджеттик, бюджеттик жана гуманитардык каражаттардын жалпы саны 11.5 миллиард сом деп белгиленген. Бирок азыр ошол дирекциянын өкүлдөрү болсо, Сатыбалдиев баштаган, муну дагы бул жерден да мындай айырмачылык чыгып атат. Ошол дирекциянын өкүлдөрүнүн берген маалыматы боюнча бул каражат 8 миллиард жакын сомду түзөт. Ошол алар ошол депутаттык комиссия ошол кездеги баштала элек же болбосо жаңы башталган же бүтө элек долбоорлорду кошо эсептеген ошондон улам сумма мындан жогору жазылган деп айтылып атат. Андан сырткары ошол депутаттар дирекцияны ошол коррупцияга атайылап жол ачылган, мындан улам каражаттардын негизги бөлүгү ошол дирекциянын алдына түзүлгөн атайын фонддун эсеби аркылуу өткөн эмес деген деп доомат айтышты. Буга жооп катары ошол директордун өкүлдөрү ошо донорлор сырттан келген каражаттар, ошо донорлор аркылуу келген каражаттар ошо талап коюлган фонд аркылуу эмес, ошо коммерциялык банктар аркылуу өтсүн, ошолор аркылуу жүргүзүлсүн деген талаптын негизинде атайын фонд аркылуу өткөн эмес деген жообун берип атышат. Мындан сырткары ушул аудит формалдуу түрдө өткөн деген дагы мындай сын айтылды ошол дирекциянын ишин текшерүү боюнча. Ал жерде ошол каражаттар көзөмөлдөгөн эмес, анан каражаттарды көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик, эл аралык БМТ уюмдарынын иши тууралуу дагы маалымат жок деген доомат айтылып атат. Андан сырткары ошол депутаттар коррупциялык схемаларды жаап жашыруу максатында ошол кезде дирекциянын мурунку жетекчиси, азыркы өкмөт башчы мамлекеттик дирекцияны жоюу тууралуу, атайылап жоюу тууралуу комиссия түзүлгөнүн жоюп жиберген дегендей доомат айтышты. Бирок ошол Жантөрө Сатыбалдиев ошол дирекция түзүлгөндө эле 30 айдын ичинде ошол Ош менен Жалал Абадды кайра калыбына келтириштер бүтөт деген чечим болгон. Андан сырткары ошол каржыго токтогон болчу, ошондон улам жоюлду деген жоопторун берип жатышат. азыр болсо талкуу уланып атат. Негизи алтыда түшү керек болчу, бирок депутаттардын суроо жооптору бүтүп элек, андан сырткары ошол чыгып сүйлөгөн, суроо берген депутаттар жатыр сатып алдыевдин дарегине сын айтып атышат. Сиз ошол премьер министр болгонуңуз үчүн эч ким ачык айтпай атат, бул мамлекеттик дирекциянын ишиндеги кемчиликтер, мыйзам бузуулар ачыкка чыкпайт, ошондуктан убактылуу кете туруңуз, кызматыңызды таштап туруңуз дегендей сунуштар айтылды. Белгилей кетсек, буга чейин ошол оппозициялык республика фракциясынын демилгеси менен Жантур Сатыбалдиевди кетирүү боюнча кол топтоо башталган эле.
Эленора, Ошто жана Жалал абадта мамлекеттик дирекция заказчик болуп курулган үйлөрдүн сапаты начар, эшик терезелери жабылбайт, кум шубагы урап түшүүдө деп жашоочулары Азаттык радиосуна арызданышкан болчу да. Бул маселе козголдубу бүгүнкү жыйында?
Ооба, бул маселе козголуп атат. Азыр ошол депутаттардын талкуусунда азыр дароо эле чечим кабыл албай эле, дагы бир жумага узарталы, депутаттардын топтору ошол Ош менен Жалал абадка барып дирекция курган үйлөрдүн абалы менен таанышып келсин деген да сунуштар айтылып атат. Буга чейин айтылгандай, ошол жаңы курулган үйлөрдүн кум шубагы ураган, эшик терезеси жакшы жабылбаган, көк тарткан учурлар болгон. Муну ошол дирекциянын өкүлдөрү өздөрү деле мойнуна алып атышат. Анткени ошол кездеги жагдай ушундай болгон, көп үйлөр долбоору жок, алдын ала пландалбай курулуп калган, шашылыш курулган дегендей үйлөр айтып атышат. Азыр болсо ошол жогорку кеңештин токтом долбоору менин колумда турат. Ал жерде ошол депутаттык комиссия топтогон материалдар эсеп палатасына берилсин, анан ошол дирекциянын ишин эсеп палатасы кайрадан тыкыр текшерип чыксын деген тапшырма бар экен. Андан сырткары ушул топтогон материалдар, фактылар убактылуу депутаттык комиссиянын жыйынтыктары боюнча маалыматтар прокуратурага берилсин, алар да текшерилсин деген сунуштар айтылып атат.
Рахмат. Жогорку кеңештеги талкуунун жүрүшү жөнүндө парламенттик сессиядан кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы болду. Утурубузду улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев Москвада тизесине операция жасатып, ошол эле Москвада кыска мөөнөттүү эмгек көргүүсүнө чыкты. Демейде саясатчылардын, мамлекет жетекчилеринин ооруп калганы коомчулукка көп чыгарылбайт. Айрымдары өз ооруларын жашырышат. 2008 жылы Курманбек Бакиевдин Германияда дарылануусу коомчулукта күдүгөйлөрдү жаратып, атүгүл президент каза болуптур дегенге чейин сөздөр тараган. Эми жетекчилер ден соолугуна байланыштыр аздыр көптүр маалымат айтууга көнүп жатышат, окшойт дешет серепчилер. Кайсы атка минер дарыгерге көбүрөөк кайрылат? Бул жөнүндө Канымгүл Элкеева сурамжылап көрдү.
Дарыгерлердин сунушу боюнча президент Алмазбек Атамбаевдин тизе чемирчегине операция жасалганы, ал ийгиликтүү аяктаганы гана айтылбаса, ооруга байланыштуу башка маалымат жок. Атамбаевдин Москвадан качан кайтып келери да азырынча белгисиз. Президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов тек гана мамлекет башчынын жакынкы күндөрү кайтып келерин айтууда.
Врачтан айтымы боюнча ийгиликтүү эле болду, жакшы эле. Жакын арада келесиң.
Атамбаев буга чейин Сочи Олимпиадасынын ачылышына катышып, Орусиянын мамлекет жетекчилери менен жолуккан болчу. Атамбаевка жасалган операция канчалык олуттуу? 4-нчү оорукананын ортопедия бөлүмүнүн башчысы Мансур Кудайкуловдун айтымында, Кыргызстанда жылына 200-дөн ашуун адам тизе чемирчегине операция жасатат.
Түрлөрү көп да, тизенин оорусу көп баягы. Артроз деп анда баягы кемирчеги жешире баштайт, май жок болуп калат, кургак болуп калат, сөөкмөн сөөк тийгенде баягы кемирчек жешире баштайт. Оону өзүн көрүп туруп айтыш керек да, оорунун көп тарамыш үзүлүп атат, тизенин кармап турган эки сөөктү бирип турган. Ал тарамыштарын тиксе болот, эки сөөктөрдө кемирчек үзүлөт, аны алса болот. Кеде муунун ичинде сөөк пайда болуп калат, аны алса болот. Ошондой эле оорунун түрлөрү көп да.
Демейде саясатчылардын, мамлекет жетекчилеринин ооруп калганы коомчулукка көп чыга бербейт. Айрымдары ооруларын жашырышат. 2008 жылы мурдагы президент Курманбек Бакиевдин Германияда дарылануусу коомчулукту күдүгөйлөрдү жаратып, ошол эле саясатчылар арасында көбүр шыбыр сөздөр көбөйүп, президент каза болуптур дегенге чейин кептер тараган. Кийин Бакиев Германиядан келгенде президент өлүптүр деген сөздүн авторлору баш болуп, өкмөт башчы министрлердин дээрлик бардыгы аны аэропорттон тосуп алышкан эле. Ошондо журналисттердин суроолоруна жооп берген Бакиев, бир бутум менен аркы дүйнөдө экендигим тууралуу имиштерди чыгарган саясатчыларга ушундай меникиндей чың ден соолук, өмүрү узун болушун чын дилимден каалайм деген эле. Бакиевдин ошондогу бөйрөгүм каякта экенин жаңы эле эми билдим деген сөзү дагы азырга чейин лакап болуп айтылып жүрөт. Мындай сөздөр маалыматтын аздыгынан чыгары дагы ошондо айтылган. Эми мамлекет ишмерлери тирүү туруп өлдү атка коңгондон коркуп атышабы, айтор ден соолугуна байланыштуу эс алууга чыкканда азыр көптүр коомчулукка маалымат айтууга көнүп келатышат окшойт. Мисалы, мурдараак Жантөрө Сатыбалдиевти Москвада жүрөгүн текшерткени, Аида Салянова лыжа базасында кокустап акыреги сынганы маалымат каражаттарында ачык жазылды. Кыргызстандын чоңдору президенттин иш башкармалыгынын ден соолукту чыңдоо жана дарылоо биригмесинде дарыланышат. Аталган мекеменин атын атагысы келбеген кызматкери кайсы саясатчылар көп дарыланары туурасында буларды айтты.
Сатыбалдиев келет, Текебаев келет, Туманов келет, Алтыбаева сейчас, но она много не ходит, это сейчас
Алтыбаева
заболела, сейчас пришла, да, лежит. Например, бывал, там и сам Марков келет, сейчас его нету, сейчас лечится. Нет, президент келет, но когда? Бывает, иногда зубы срочно Марков келет. Ну, министр, да. Азыр финансы министр жатат, она болеет. Особо келгендер, Текебаев часто бывает, көңүлгө келип кетет депутаттардан.
Аталган мекемеде учурда дарыланып аткан Жогорку Кеңештин депутаты Урмат Аманбаева саясатчылар эмнеге ооруларын жашырат деген суроого мындай деп жооп берди.
Эми ошол бул эми ошол элден жаман сөздөрдөн, жаман көздөрдөн алып коеюн деп аракет кылышат да жашыргангачы. Мына машиналар бизге техника машиналарды карасаңар деле деген ремонт керек болот да ошол сыяктуу адамдын организмине дагы өзүнчө тиешелүү ремонт керек да.
Кыргызстанда саясатчынын кандай оорулары бар экени тууралуу кеңири рек маалымат ал камалганда соттолгондо гана чыгат. Мисалы, кылмыш иши козголгон саясатчы, мамлекеттик ишмерлерден мурдараак УКМК башчысы Мурат Суталенов, Жогорку Кеңештин депутаты Нариман Түлеев, депутат Курманбек Осмонов, жакында мандатынан ажатылган депутат Нурлан Сулайманов алды бир жыл арты 3-4 айдан бери ооруп жүрүшөт. Жакында эле коррупцияга шектелип кармалган Акматбек Келдибеков 2 жолу операция болду. Кыскасы, өткөн жылдары саясатчылардын мамлекеттик ишмерлердин саламаттыгына байланыштуу көп эле маалыматтар чыкты. Эл арасында бийликтегилер кызмат ордун жоготуп коюудан коркуп, байлар байлыгын ойлонуп атып эле оорушат дешет. Кыскасы, эч ким оорубасын. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардан уч каймаз муну. Президент Каримовдун Чехияга болчу сапары кийинге жылдырылды. Пакистандын Карачи шаарында жардыруудан 11 адам өлдү. Өзбекстандын университеттери Валентин күнүнө каршы чыгышты. Кышкы олимпиадага кыргызстандык Дмитрий Трилевскийдин ордуна Евгений Тимофеев катышат. Уктуруубуз эл аралык темалар менен улантабыз. АКШнын каттуу каршылыгына карабай Ооган бийликтери Баграм түрмөсүндө жаза мөөнөтүн өтөп жаткан 65 кишини абактан чыгарды. Вашингтон ал адамдар дале эл аралык жана ооган аскерлерине чабуул коюшу мүмкүндүгүн эскертип, аларды түрмөдөн чыгарбаш керек деп жаткан. Төрөкул Дооров баяндайт.
АКШ азыр Кабулдун жанындагы Баграм түрмөсүнөн бошотулгандардын айрымдары ооган аскерлерин, жайкын тургундарды жана чет өлкөлүк аскерлерди өлтүрүүгө катышканы тууралуу далилдер бар деп билдирүүдө. Ошол себептен Вашингтон азыр бул кадам үчүн жоопкерчилик толугу менен ооган өкмөтүнө жүктөлөөрүн эскертти. Угасанын президенти Хамид Карзай болсо ал кишилердин күнөөсүн көөрөндүргөн далилдер жетишсиз деп аларды бошотууну буйруган. Кошмо Штаттары Ооганстан быйыл чет өлкөлүк аскерлер чыгарылгандан кийин да өзүнүн 10 000 аскерин калтырууну каалайт. Бирок эгерде ооган өкмөтү Вашингтон менен аскерий кызматташтык жөнүндө жаңы келишимге кол койбосо, аскерлерин толугу менен чыгарып кетерин эскерткен. Президент Карзай азырынча андай келишимге кол коюудан баш тартып келатат. Шаршембиде Ак Үйдүн расмий өкүлү Джей Керни, президент Обама америкалык аскерлер жөнүндө азырынча чечимин чыгара элек деген. Андай чечим эки тараптуу аскерий кызматташтык тууралуу келишим жетишилгенден кийин гана кабыл алынышы мүмкүн экенин айтты.
Planning has to take place around
Күтүүсүз окуялардын алдын алуу үчүн пландоо аракеттери келишим бар же жок экенине карабай жүргүзүлүшү керек. Убакыт өтүп бараткандыктан өлкөдөн чет өлкөлүк аскерлер чыгарылгандан кийин аскерлерди калтыруу же калтырбоо иштерин пландоо улам татаалдаша берет.
Керни азыр АКШ өз алдынча эле аскерлердин кийинкиге да калтыруу ишин чече албай турганын, ал үчүн биреге келишимге сөзсүз кол коюлушу лазым экен деген кайтылады. Керинин алдынан улуттук чалгындоо кызматынын директору Джеймс Клэппер Карзай ал келишимге кол коюуна ишенбей тургандыгын, Ошондон Вашингтон жөнгөн апрелдеги шайлоодон кийин келе турган жаңы президент менен кызматташтыкты күтсө болоорун кыйытты. Клэппердин оюна өндөш пикирди ушулайдын башында НАТОнун башкачысы Андерс Фок Расмуссен да айткан. Клэппер ал арада ооган армиясынын абалы тууралуу да талкууга катышып, азыр улуттук армия бир топ күчтөнгөнүн, бирок андан качкандардын саны проблема жаратып аткандыгын кошумчалады. Анын кабарына караганда армиядагы 185,000 кишиден былтыр 30,000 качкан. Ооган аскерлери талиптер менен согуш майданында күрөшүп жеңгенге даяр дейт ал. Бирок алар аймакты көпкө талиптердин чабуулунан коргоп тура алышпайт. Төрөкулдоров, Азаттык.
Казакстандын улуттук акчасы теңге апта башында 19% арзандатылды. Теңгенин девальвациясынан мурда орус валютасы рубль 10% кунун жоготкон. Эки советтик мейкиндиктеги чоң өлкөлөрдүн акчаларынын арзандоосунун өз ара байланышы барбы? Азаттык радиосунун кабарчысы Чарльз Рекнегел бул суроолор боюнча Лондондогу Economics Intelligence Unit борборунун серепчиси Алекс Найс менен маек курду. Аны обого Аида Касымалиева даярдады. Ошого назар салыңыздар.
Акыркы жумаларда Казакстан экинчи өлкө болуп валютасын арзандатты. Январь айында Орусияда рубль долларга карата 10% арзандаган. 11 февральда АКШ долларына каршы казак теңгеси 19% кунун жоготту. Рубльдин арзандашы ансыз деле бир нече факторлордон улам ал сыраган теңгеге кошумча басым жасаган жокпу?
Январдан бери экономикасы өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн улуттук валютасынын курсу долларга салыштырмалуу кескин ылдыйлагандыгын байкап жатабыз. Казактарга рубльдин арзандашы таасир эткендир, бирок башка факторлор да бар. Бул мунайдын арзандашы, экспорттун басаңдашы жана импорттун тез көбөйүшү. Жалпысынан алганда теңгенин рубльдин артынан куну кетти десек болот. Акыркы ири девальвация 2009-жылы болгон. Анда да рубльдин куну кеткенде бул теңгеге таасир эткен. Мунун себеби эки өлкөнүн экономикалары окшош. Экөө тең мунайдын ири экспортерлору. Ошону менен бирге Орусия Казакстандын ири соода өнөктөшү жана мунайдан тышкары Казакстандан экспортолуучу продукцияга кардар. Эгер рубльдин куну кетсе, Орусиядагы казак продукциясына баа жогорласа, бул теңгенин девальвациясына салымын кошот.
Теңгенин кунунун кетиши казак экономикасындагы инфляцияны күчөттүбү?
Чет өлкөдөн импортолгон керектөөчү буюмдардын баасы жогорулары шексиз. Бул өз кезегинде инфляцияны күчөтөт. Бирок келечекте Казакстандын экономикасын диверсификациялоого аракет жасап жаткандыгын эске алганда, алсыз теңге жергиликтүү товар өндүрүүчүлөргө жардам берет. Себеби айрымдар жергиликтүү продукцияны сатып алууну каалашат. Бирок жакынкы келечекти алсак, инфляция абдан жогорулайт жана бул чоң көйгөй. Дал ушул нерсе Казакстандагы ортоң катмардын турмушуна чоң таасир этет жана анын кыжырын кайнатат.
Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнүн экономикасы да Орусия менен тыгыз байланышта. Валютанын девальвациясы эми Кыргызстанда жана Тажикстанда уланбайбы? Эки өлкөнүн экономикасы тең Орусияда иштеген мигранттар жөнөткөн рубльден көз каранды.
Кыргызстанда да, Тажикстанда да импорт экспортко караганда кыйла көп. Эки өлкө тең Орусиядан келген акча которулардан көз каранды. Учурда рубльдин наркынын төмөндөшү ошол акча которулар азаят дегени туюндурат. Мунун жыйынтыгында кыргыздын сомуна жана тажик сомунун үстүнө да басым жасалат.
Өзбекстандагы сумду кандай тагдыр күтөт?
Өзбекстанды алсак, ал жерде эки көрсөткүч бар: расмий жана бейрасмий. Бейрасмий базарда сумдун баасы 30% арзан. Биз байкагандай, сум акыркы жылы эле алсырады жана бул жараян келерки жылда уланат. Кара базарда да ушундай кырдаал түзүлөт. Бирок Казакстандагыдай чукул девальвация ишке ашышы күмөн. Себеби Өзбекстандын бул жааттагы саясаты жабык.
Маегиңизге чоң рахмат.
Лондондук эксперт Алекс Найс менен маекти Аида Касымалиева кыргызча даярдады. Кинорежиссер жазуучу саясатчы Доорунбек Садырбаев тирүү болгондо бүгүн 75 жашка чыкмак. Жогорку кеңештин 3 жолку депутаты, көптөгөн даректүү жана көркөм тасмалардын, ошондой эле көркөм китептердин автору таланттуу инсанды кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы эскерет.
Көп жерден көз жашымды төгүп келдим, көңүлүм караңгылап чөгүп келдим. Менден кор эркек таппай эч бир элден мезгилсиз денем сууп өлүп келдим.
Бул кадимки улуу күчү үчүн бирдей доке деген аты бар Доорунбек Садырбаевдин байгер өлкөлөрдүн биринен сапардан кайтканда жазган шагым сынды деген ырынан үзүндү. Чыркырата айткан чындыгы, карагылдык ак жарган калыстыгы менен даңазаланган Доорунбек Садырбаевдин өмүрү саясий күрөш жана чыгармачылык түйшүк менен өттү. Садырбаев саясатка келбей кое алган эмес. Дуке саясатка, тагыраак айтканда парламентке 1994 жылы келип, өмүрүнүн акырына чейин депутаттык кызматты аркалап, бардык бийликтерге оппозицияда болуп келди. Трибунадан чыркыраган чындыкты айтып, бийликти сестендирип турду.
Кайран гана эл, кайран гана мамлекет, кайран гана мурдуңа бокс күйкөлгөн кыргыздар дагы тарткылыгын алды экен. Белиңди бекем байлап туруп чыдагын. Өзүңдүн зөөкүрүулдарыңа өзүңдүн зөөкүл кыздарыңа рахмат.
Садырбаев кум төргенине байланыштуу 2004 жылкы парламенттик талкуулардын биринде сүйлөгөн сөзүн ушинтип аяктаган. Ал бардык жылдары саясат менен өзүнүн чыгармачылыгын бирге ала жүрдү. Өмүрүндө 16 көркөм, 700 ашык документалдык тасмаларды, 8 китеп жазды. Анын улуу өркүн жөнүндө тарткан Кайран эл документалдык тасмасы бийликтин тоскоолдугуна кабылып, узак жылдар элге жетпей тургандыгы жалпыга маалым. Ошентсе да кийинчерээк журналисттерге артымда бир нерсе калтыргым келет, бирок убакыт жетпей жатат деп кийгени бар. Бир жолу парламент фойесинде адатынча топ журналисттин курчоосунда отурган Дуке 2005 жылкы шайлоого катышкан. Мурдагы президенттин кызы бир Акаевага карата бийликтин жана ага ыктаган маалымат каражаттарынын биринин калыс эмес мамилесине минтип нааразы болгон.
Мунун атасы кылмышкер менен турк бийликке отказ айтып атса, это несоответственный кулак.
Улуу кичүүгө бирдей дукени билгендер кружкадагы коюу кофеси менен колундагы буркурата тынбай тарткан фильтри жок тамекиси сөзсүз эске түшөт. Коомдук саясий маданий ишмер Доорунбек Садырбаев 2008 жылдын 28 майында 69 жашында дүйнө салды. Марком көзөткөндөн кийин кыргыз эл баатыры мамлекеттик наамы ыйгарылган. Бурулкан Турдубек кызы, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эми Шайлообек Дүйшөевдүн сөз дайра берүүсүнө көңүл буруңуздар.
Катын деген сөз биздин айрым депутат айымдар чычалагандай аял затынын беделин түшүрүп эл алдында жер караткандай андай деле жаман сөз эмес. Юдахиндин сөздүгүндө катын деген аял деген сөздүн одоно айтылгандагысы деп турат. Константин Кузьмичтин мындай аныктамасы да ошондой деп биротоло бүтүм чыгарганга негиз боло албай турган талаштуу нерсе. Байыркы түрк тайпаларында катын деген сөз урмат менен айтылып келгенин, керек болсо жумурай журтту катын бийлеп турган учур болгонун, Алтайдагы хатун дайрасы катындын атына коюлган дайра экендигин тарыхчылар жазып кетишкен. Өлкөбүздүн түштүгүндө мисалы аксы тарапта мелдешкен эки тарап тең улакты бирдей таштай албай калган учурду да катын деп коет. Ал эми Памир тарапта эки адам күрөшүп атып экөө тең кырынан жыгылып калса муну да катын деп коет. Өзгөн тарапта чүкө чигинен түшүп кыңкайып калганды катын дейт. Акталаа жакта кеп катын деген сөз бар. Кепкор, какшыкчыл, кээде ушакчы кишилерди кеп катын деп коет. Катындын эми дагы башка маанисине токтоло кетели. Памир жакта катын деп мөмөсү желбей турган карагаттын бир түрүн айтат. Ноокатта болсо шилбинин өтө начар түрүн катын деп коет. Памирде ошондой эле башы тоголок тартып түз жерде өскөн өсүмдүктү да катын деп атайт. Анын күлүн насыбайга кошушат. Ушундан улам катын карагат, катын арча, көк катын, катын шилби, кара катын, пахта катын, катын жыгылыш деген сөздөр айтылып келет. Катын деген сөз өзүбүздүн эле кыргыз тилинен чыкса, аял деген сөз биздин тилге араб тилинен кирген. Аялзат деген да араб тилинен кирген. Аялпос деген сөз да араб Иран тилинен кирген сөз болуп саналат. Аялмет деген да арабча эркек бала дегенди түшүндүрөт. Аялмет жаш балдар деп коет. Ал эми жаш аялметтүү адам десе жаш балалуу ата дегенди түшүнүү керек. Булардан тышкары аял деген сөздүн башка дагы маанисин айта кетели. Аял деген жай, баракат, акырын деген да маанини түшүнтөт. Мисалы, азыраак аял кыла тур дейт. Аял кылбай ылдам жүрө көр дейт. Ушундан улам аялда, акырында, жай бас, токтой тур деген сөзгө байланыштуу аялдама келип чыккан. Азыр автобус токтоочу жайды аялдама дейбиз.
Сиздер Шайлообек Дүйшөевтүн сөз дайрасын уктуңуздар.